Velkommen til Radio Jupiter. Og i dag vil jeg tage lytterne med til Aalborg ind i Esperanto-klubben, der ligger på Christiansgade 38 i Aalborg. Og her foran mig, der sidder der tre mennesker, der ved rigtig meget om Esperanto. Og jeg vil starte med at give ordet til dig, Ejner, hvis du lige vil præsentere dig selv.
Ja, jeg hedder Ejner Hjort, og jeg blev interesseret i Esperanto ved, at der over i Aalborghallen var en udstilling, med, hvor der var en stand med nogen fra Aarhus, som repræsenterede Esperanto. Og jeg har altid syntes, det var en god idé med Esperanto. Så jeg gik derhen og spurgte, hvordan lærer man det sprog, og de anbefalede, at jeg skulle bede om at få det sat på aftenskoleprogrammet. Og det bad jeg så aftenskole om at gøre. Men der meldte sig ikke nok til kurset. Men så spurgte jeg, hvem skulle være vores lærer, og det var en fra jernbanemand fra Brønderslev. Og jeg ringede til ham, og han sagde, at han ville gerne komme herned og undervise os, og det skulle ikke koste noget. Nu, Esperanto er jo et konstrueret sprog, som en polsk øjenlæge havde som idé, at det ideelle ville være, hvis hele verden lærte et let sprog.
Ja, den historie kommer vi lige tilbage til, fordi ja. Jeg vil rigtig gerne have, at du fortæller den helt fra start og til slut, for det er jo Esperantoens udvikling. Men vi skal lige først vide, hvem er Anne? Hvordan er du kommet ind og har interesseret dig for Esperanto?
Jamen, jeg kommer ned fra en lille landsby, der hedder Vornum, der ligger nede ved Hobro. Og der har jeg to rigtig gode venner, der lærte Esperanto og snakkede meget om det. Og da jeg så gik på efterløn, så tænkte jeg, jamen så kunne jeg jo prøve at høre lidt nærmere til det sprog, fordi jeg kan godt lide sprog. Og man skal jo også bruge sin hjerne.
Ja.
Så tog jeg det til dem, og så laver vi faktisk lidt privat læsning og lidt undervisning sådan, sammen med en ung pige, der også var interesseret, og det gjorde vi igennem nogle år, indtil jeg så for en, ja, 4-5 år siden, der flyttede de to oprindelige venner, de flyttede til København, og så er jeg kommet herinde siden.
I Aalborg, ja.
I Aalborg,
ja. Ja. Og så har vi Karen?
Ja, jeg kan fortælle, at jeg har altid ønsket at lære sproget, lige siden jeg hørte om det første gang. Og det var nok i min barndom, jeg hørte om det. Men jeg havde jo så meget travlt med at arbejde og være tillidsmand på mit arbejde og med fagforening og så videre. Så det blev ikke til noget, før jeg blev omkring 50 år. Så meldte jeg mig også til aftenskolen, hvor der var Esperanto-kursus. Men det gik ligesom med Ejner, der var ikke nok tilmelding. Så Ejner han opsøgte mig og spurgte, om jeg havde lyst til at lære det privat hos ham, og det havde jeg stor lyst til. Og det er cirka 20 år siden, og jeg er ikke træt af det endnu.
Og der findes nye udfordringer.
Ja, ja. Ja.
Dem kommer vi også tilbage til, kan jeg fortælle lytteren. Men nu drejer jeg mikrofonen om til Ejner igen, fordi nu skal lytteren ligesom have historien. Jeg har selv undret mig, når jeg er kommet over i Aalborghallen og hen til jeres bod. Hvorfor er det så vigtigt med Esperanto? Og hvorfor ser jeg dem næsten hver eneste gang, der er krop, sind og ånd, altså ved en stand? Så Ejner, vil du fortælle Esperantos historie?
Jo, det begyndte med en allerede som dreng, Samenhof, den polske øjenlæge, som har lavet Esperanto, allerede som dreng havde han den idé, at han ville gerne lave et sprog, som alle let kunne lære, og så kunne hele verden tale og forstå hinanden. Og det har han brugt hele sit liv på. Han udarbejdede så sproget og brugte mange år på det. Han lavede en meget enkel grammatik, som ikke har alle de der uregelmæssigheder, som de nationale sprog har. Og da han så udgav den første lille lærebog, der var mange sprogfolk, der på den tid, det var der om, i 1880, deromkring, i slutningen. Og der var mange, der allerede dengang tog sprog til sig og lærte det, og det havde en ret stor fremgang indtil Første Verdenskrig, som sådan set gjorde, at det gik lidt i stå. Men så opblomstrede det igen frem til 2. verdenskrig. Men det var forfulgt af både Stalin og Hitler. Alle, der lærte Esperanto, for de kunne tale med andre udlændinge, og det var både Hitler og Stalin bange for. Så esperantister dengang blev forfulgt. Men og da så engelsk nu dominerer som en slags verdenssprog, det har også hæmmet ideen om Esperanto som verdenssprog. Men alligevel så har det bredt sig, så det i mere end 120 lande er nogen, der har lært sig Esperanto. Og der har vi kontakt med nogle bøger, adressebøger. Der kan vi altid finde nogen, vi kan tale med. Og nu på grund af internettet, så kan man lære sig det der gratis på et program, der hedder Duolingo. Og der er snart 2 millioner elever på det kursus, så på den måde vil Esperanto måske få en ny renaissance og komme, at mange lærer det. Men selve ideen er jo så ideel, at mange unge, som hører det for første gang, de kan se, at det er en god idé. Hvorimod mange før i tiden mente, at det var et kunstigt sprog, som ikke kunne bruges til noget. Men i virkeligheden er det et meget ideelt sprog, som er mange gange mere udtryksfuld end nationalsprogene.
Mm-hmm. Hvad sker, altså hvordan greb han det an, Zamenhof, ja. Hvordan greb han det an, hvordan fik han sproget sat sammen, altså hvad, der er mange, der har, så, og jeg har selv spurgt, hvad er det sprog sammensat af, ja. Er det ikke latin, er der nogen, der siger til mig?
Jo, han var jo næsten et sproggeni. Han kunne jo både russisk og polsk og jiddisk og engelsk og tysk og hebraisk og latin. Og han mente, at det var bedst at tage de mest kendte internationale ord. Og da latin jo er meget udbredt, så består mange af ordene af latinske grundord. Og han arbejdede så på det i mange år, og der var meget modstand. Hans far var imod det, og læreren i skolen var også imod det, selvom han var en af de dygtigste elever. De mente, det var en skør idé, han ja. Havde.
Ja, han skulle ikke komme der for at rokle noget.
Nej.
Ja, det kendte.
Og der er en historie med, at da han havde udarbejdet sproget i første omgang, så skulle han til Moskva og studere til læge. Og der forlangte faren, at han måtte ikke i den tid beskæftige sig med det der vanvittige idé med det sprog. Så han måtte aflevere alle papirerne til faren, og så rejste han til Moskva og blev uddannet som læge der. Da han så kom tilbage, bad han om at få sine papirer,
ja.
Men faren havde brændt dem i den bedste mening for, at han ikke skulle blive ved med det.
Ja, det er pjat, ja.
Og, men det gjorde ikke noget for Zamenhof. Han havde det i hovedet, ja. Og så udarbejdede han et endnu bedre sprog, men det gjorde han i hemmelighed, fordi nu ville han ikke have mere ballade med alle dem, der var imod det, så i 10 år sad han Luther alene og arbejde med at udarbejde det sprog. Og han lavede digte af det, og han oversatte Det Gamle Testamente og H.C. Andersens eventyr til Esperanto for at se, om det kunne bruges.
Ja.
Og da han så var færdig med det, udgav han en lille lærebog, og det var begyndelsen til Esperanto.
Og var det så under hans eget navn, eller brugte han også synonym, mens han arbejdede i hemmelighed?
Nu har han haft de dårlige erfaringer med, at folk anså det for at være sådan en lidt vanvittig idé, så han udgav det lærebog under pseudonymet Doctoro Esperanto.
Ja.
Den håbende professor eller lærer, betyder det.
Ja, og hvordan fik han det så videregivet på det tidspunkt? Og hvordan kan man vi kan jo næsten ikke forestille sig, at uden at kan skrive til hinanden og kan sende til hinanden og kan i dag maile, hvordan kan man udbrede noget internationalt fra sådan en mindre enhed? Han må have haft nogen.
Jo, men det er egentlig også, forunderligt, at det slog så godt an, som det gjorde.
Ja.
For det var jo med gammeldags postbreve.
Ja.
Men han udsendte så det lille hæfte, han havde lavet til forskellige sprogfolk. Og nu var det sådan, at før Esperanto, der var der opstået i Tyskland et andet kunstsprog, som hed Volapyk. Og der var mange dengang, der... Hvad siger du?
Ja, det... Jamen, vi bruger jo det ord en gang imellem, men der bruger vi det negativt, ikke også? Vi siger, det der er noget værre Volapyk, men... Og det er fordi, vi ikke selv forstår det.
Ja. Jo, og det var der næsten heller ikke en andre, der gjorde. Det var et meget vanskeligt sprog. Og, men alligevel, på det den tid var der interesse for at finde et verdenssprog.
Ja.
Og der var mange klubber i Tyskland, Volapyk-klubber.
Ja.
Men de kunne næsten ikke bruge det sprog. Og ham, der lavede det, Slejer hed han, katolsk præst, han kunne heller ikke rigtig tale det. Men alle de klubber, der var Volapyk, da de så mødte Esperanto, som var nem at lære, så blev der opstod der en masse Esperanto-klubber i Tyskland.
Og derfra videre, fordi der er en stor udbredelse, som jeg har læst ind på i Europa. Der er virkelig en stor udbredelse, og så over til Østasien.
Ja, for nu folk, der dengang lærte det, mange af dem, de sad jo isoleret og studerede det og kunne finde ud af det. Men så bestemte man i Frankrig, at de ville prøve at invitere alle dem, der nu havde studeret og lært Esperanto. De skulle mødes, og så skulle de holde en kongres, hvor de prøvede at tale sammen. Og det var i 1905, man første gang mødtes, og der var 700 mennesker fra, jeg ved ikke om det var 20 lande, der for første gang mødtes, og det viste sig, at de forstod hinanden fuldstændig.
Fantastisk.
Og det var en fantastisk oplevelse.
Ja.
Og siden har det jo så bredt sig, trods de vanskeligheder, de har mødt. Og især i Kina er der mange, der lærer Esperanto. Staten støttede det en overgang, fordi de ville ikke have, at folk blev for dygtige til amerikansk og engelsk.
Nej, det kunne jo bruges.
Ja.
Det kunne bruges som anti-amerikansk, ikke også?
Jo, men også i Japan er der mange, der kan Esperanto, og i Sydamerika. I Europa er der selvfølgelig mange, og det ligger jo nemt for os, fordi vi har de der latinske afstamninger i vores sprog.
Ja.
Hvorimod sådan nogen som kinesere og japanere, der må det jo egentlig være vanskeligt for dem, men Esperanto ligner kinesisk i sin opbygning, og det kan kineserne genkende.
Altså deres ordstrukturer, eller?
Ja.
Ja. Der er japansk, tyrkisk...
Og det har jeg lavet en tavle, hvordan sproget er bygget sammen af smådele.
Ja.
Og det har jeg læst, at sådan er også grønlandsk
bygget op.
Opbygget.
Jeg er ked af det for lytteren. I kan ikke se den tavle, jeg sidder og kigger på. Men som Ejner siger, så bliver det bygget op af, det 22 konsonanter og 5 vokaler.
Ja, og så er der en hel masse forstavelser og efterstavelser, som sættes til grundordet.
Ja.
Og det giver variationer i betydningen. Og så den er kinesisk også, har jeg hørt. Jeg kan ikke kinesisk.
Bygget op, ja. Så der er både noget fremmed for dem, og så noget genkendeligt.
Ja.
Jeg kunne da godt tænke mig at spørge enten Annie eller Karen, hvorfor er I faldet for det her sprog? Altså, hvad er det ved det her sprog, som... jeg spørger dig, Karen. Fordi du blev jo elev ret hurtigt.
Ja, det gjorde jeg. Og jeg synes, selve ideen og grundlaget for det var meget spændende. Og jo, når man begynder, så bliver man fuldstændig bit af det. Det gjorde jeg. Også den kultur, der ligger bagved. Der er jo rigtig, rigtig mange bøger, der er udgivet på Esperanto. Både de danske klassikere og europæiske klassikere. Og så er der jo mange esperantister, der også er forfattere, der skriver bogen direkte på Esperanto.
Ja.
Ja.
Så man kommer sådan set ind i en...
en helt anden verden.
Ja. Er sproget smukt?
Ja, det synes jeg.
Klingende?
Ja, det lyder som en blanding mellem italiensk og spansk, ja. Når man taler det flydende.
Og det er i hvert fald et klingende sprog. Altså, det, ja. Der er mange, der vil gerne lære italiensk, fordi det er sådan en smuk og let optimistisk sprog.
Og det er jo sprog, man kan rejse med.
Ja.
Ja. Man kan jo rejse ud i verden med Esperanto i bagagen og møde helt masse mennesker, der også kan Esperanto.
Hvordan finder man så dem? Jeg kan se, I har en bog, der ligger her. Passporta hedder den. Hvordan finder man andre mennesker inden for jeres Esperanto-gruppe?
Der er mange måder at finde hinanden på. Vi har den her bog, der hedder Passporta Servo, hvor hver eneste land har nogle adresser på mennesker, der også er esperantister.
Ja.
Hvis nu for eksempel man har lyst til at rejse til England, og ikke vil bo på hotel, og ikke vil deltage i en almindelig turistrejse, så kan man i nogle af de store byer finde nogle adresser på esperantister.
Ja.
Man kan skrive i forvejen, man kan ringe i forvejen og spørge, må jeg bo 2 nætter ved dig, for eksempel.
Ja. Så dem, der går med til at være i sådan en bog, de har på en eller anden måde åbnet døren for henvendelser.
Ja. Ja. Og de er jo også meget interesseret i at lære andre esperantister at kende fra andre lande.
Hvor mange tror I, at I er? Hvor mange taler Esperanto?
Det er et spørgsmål, der er svært at svare på, for det er mange millioner.
Det er mange millioner.
Ja. På verdensbasis. Ja. Der er der mange millioner.
Ja.
Ved du, Anne, hvor mange
der er? Overhovedet ikke, fordi, og i dag med nettet, der kan du jo ikke...
Man kan ikke sætte op.
Nej, det kan man ikke. Det er ligesom...
Men Anne, hvordan blev du? Altså,
ja, men som sagt, gennem nogle venner, og det var dels kan jeg lide sprog, og så er det også netop den der tanke med, at man har et fælles sprog, så man kan snakke sammen over hele verden. Der er sådan lidt en fredstanke i det også.
Ikke
også?
Et internationalt fredssprog, som man ikke angriber hinanden, fordi at man ikke forstår.
Fordi man ikke forstår hinanden, hvad der jo også egentlig var en af bevæggrundene for Sammenhof. Ikke også, at han boede et sted, hvor man netop havde mange sprog og ikke kunne snakke sammen, så man var i krig med hinanden hele tiden. Det er den gode tanke, baby. Men jeg er også meget, jeg synes også, det er et meget smukt sprog, og meget melodisk og poetisk. Jeg er lige ved at læse i en læseklub på nettet.
Ja.
Der er ved at læse Kalevala, et stort finsk værk.
Ja.
Og det er så oversat til Esperanto af en finne. Og når man sådan læser det, så er det ligesom en sang. Altså, det er meget, meget velegnet til poetisk.
Poesi,
ja. Også. Og det er en bog, jeg aldrig ville finde på at læse, tror jeg, på dansk. Eller, nu ville jeg måske nok, fordi sådan en nysgerrighed. Men, det er meget smukt. Og den læseklub, som jeg er med i, og du er vel også, Karen, lidt
med?
Nej, du er ikke med mere, nej. Men det er en japaner, der styrer den. Og det hedder sumo. Selvfølgelig, fordi det er japansk.
Ja.
Og det, man kæmper, en sumo, det betyder en kamp. Og man kæmper for at læse nogle sider hver dag. Man melder sig i en periode på 10 eller 14 dage, ligesom det nu passer. Så læser man et bestemt antal sider, og så rapporterer man tilbage, om man har nået det eller ikke nået det. Og det er jo ikke noget med straffe eller noget.
Nej.
Altså, det er bare sådan, fordi så har man ligesom, man er med i et stort fællesskab.
Ja.
Og nogle gange, så er det jo delt op, at man rapporterer til forskellige. Nogle gange er det en i Nepal, nogle gange er det en i Korea.
Ej, hvor spændende.
Ja.
Så det synes jeg er godt for lytterne for at vide, at man faktisk bliver sådan, man får esperanto-venner overalt.
Ja, det kan man
og
få.
Det kan man sige tak ved Annette. Altså, det er jo ikke bare...
Det kunne man ikke gøre uden Annette, tror jeg lige det der.
Jo, så, nej, måske ikke så hurtigt.
Ikke så hurtigt i hvert fald, nej.
Ja, du har mange.
Ja, jeg har mange pennevenner på Esperanto fra mange forskellige lande, hvor vi skriver sammen gammeldags breve med kuverter og frimærker på og bliver sendt med posten. Og det er jo utroligt berigende at være kommet så tæt på andre mennesker på den måde. Og mange har jeg haft i rigtig mange år. Ja, en har jeg vel haft lige siden jeg begyndte at starte med Esperanto. I cirka 20 år har vi skrevet sammen, og det er utroligt berigende. Og nogle gange kan man jo være heldig at møde hinanden personligt på de forskellige kongresser. Hvert år bliver der jo holdt en Esperanto-kongres et eller andet sted i verden.
Ja.
Og så er det virkelig, virkelig godt, hvis man kan møde sin penneven på sådan en kongres og se hinanden i virkeligheden, og ikke kun fra et lille foto puttet ind i et brev. Det er virkelig. For mig er det venskabets sprog, Esperanto.
Ja.
Ja.
Og nu vender jeg mikrofonen over til Ejner. Hvordan har der været en stor konference her i Danmark? Eller er den ikke kommet til Danmark endnu, den her, det årlige store træf?
Jo, hvert år er der jo en verdenskongres for Esperanto-folk. Og det har nu i år har Karen og jeg været i Portugal til en verdenskongres dernede. Men her i Danmark har der tre gange været verdenskongres. I Tivolis Koncertsal og over på, hvad hedder den, Bella Center.
Så man har lagt det i København, så folk let kunne komme det til med fly eller...
Jo.
Jeg tænkte nemlig, at det kunne godt være, at det var Aalborghallen også.
Ja, men, det ville være godt.
Ja.
Nej, næste år, der skal vi til Finland. Der er der verdenskongres der.
Ja.
Er der noget med, at man har... Er der ikke noget, at man har to i Europa, og så har man en i Østen?
Jo,
så for
året.
Så er det fordelt, fordi så...
Ja, for året efter Finland, så er det i Montreal i Canada.
Ja.
Ah, ja.
Ja.
Og det har lige også været i Seoul, for eksempel.
Ja, ja, det har været i Korea også, og i Cuba, hvor jeg også var med.
Men så kommer man også ud og rejse med noget virkelig vigtigt.
Det gør man,
ja.
Og det er en kæmpe oplevelse. Og der kan man virkelig se, hvordan sproget fungerer. Men det er jo sprogets mål, at man kan tale sammen tværs over landegrænserne. Og det kan man virkelig på en kongres, hvor man bare kan gå hen og tale med alle mulige, og sætter man til et foredrag, så falder man i snak med dem, der sidder ved siden af en.
Ja.
Og det kan måske være nogen fra Afrika, eller nogen fra Sydamerika, eller Korea. Det er jo virkelig sprogets mål, at alle taler sammen. Ligeværdigt.
Karen, hvor er Esperanto henne? Hvor er hele det her fællesskab omkring sproget henne, om hvis vi kigger ud i fremtiden? Hvad tror du? Tør du give dit bud på det?
Ja, der er mange, der spørger mig personligt, om Esperanto har en fremtid. Og jeg svarer altid, ja, det har den. Her i Aalborg gør vi alt, hvad vi kan for at gøre reklame, både for vores klub og for sproget i det hele taget. Og især på verdensplan har sproget en stor fremtid. Nu ved jeg, at der er rigtig mange i Sydamerika og i Kina og Japan, der taler sproget. Rigtig, rigtig mange. Og dem oplever man jo så på de der verdenskongresser, hvor en største del af deltagerne ofte kommer fra Østen og fra Sydamerika.
Ja.
Og vi går jo imod en mere og mere global verden.
Mm.
Så jeg tror virkelig på Esperanto.
Ja, som det talte sprog og som handelssprog og som...
Ja.
Poesi.
Ja. Inden for alt, hvad der er med kultur at gøre.
Ja.
Ja.
Jamen, det er dejligt, at, at du har den fremtidsvision. Og her i Aalborg vil lytteren sikkert spørge om, jamen, hvordan, hvis man er interesseret i Esperanto, hvordan er der noget her i Aalborg? Ja, der er den her Esperanto-forening, som jeg sidder i. Og nu vil jeg vende mikrofonen over til dig, Ejner, fordi nu får du sådan lige den afsluttende bemærkning om Esperanto og om, hvordan man kan blive gratis undervist.
Ja, vi er jo en lille forening her i Aalborg på omkring 20 medlemmer, og vi mødes så nogle få af os og vedligeholder sproget ved, at vi har et kursus her. Og det inviterer vi jo alle til. Altså, vi vil jo meget gerne undervise i det, og det er udelukkende af interesse. Det koster ikke noget, det er Esperanto. Det er noget, der er vores store interesse, og vi vil meget gerne delagtiggøre andre mennesker i det. Og derfor har vi jo udstilling. Altså, vi deltager i udstillingen over i Aalborghallen i begyndelsen af marts. Og der har vi en stand, hvor vi også gør reklame for det. Men ellers kan folk bare henvende sig ved at ringe på telefonnummer 26 28 40 40. Og så vil vi gerne fortælle om mulighederne for at lære Esperanto.
Dejligt. Og en af jer fortalte før, at der er en dansk hjemmeside, der hedder Esperanto, esperanto.dk. Og der vil man så kunne se noget udsnit af de muligheder, og hvor at der er en, altså, klubber, foreninger. Men som Ejner sagde, ring på 26 28 40 40.
Og man kan også gå ind på nettet jo og søge på Duolingo. Der er et gratis kursus, og det er et meget nemt og interessant kursus. Der er som sagt næsten 2 millioner tilmeldt det kursus nu over hele verden.
Det lyder dejligt. Og jeg vil takke Karen, Annie og Ejner for at ville deltage i den her radioudsendelse. Og jeg håber, at lytteren har virkelig fundet det her interessant. Og det kan være, at nogen af jer har lyst til at blive Esperanto-elev. Så I skal være velkommen. Og dagens vært, det var Lea Jacobsen. Kan I have det godt alle sammen derude. Tak for her.